Шардзе «Вольная студия». Гостя Міхася Скоблы, письменница з Менску Наталка Бабіна, якая піша на беларускай і украінскай мовах. Тема размовы «За што змагаюцца нашы суайчыннікі на барыкадах у Киеве».
Наталка, я рады вас бачыць у вольнай студыі на нашым радыё.
Добрый дзень, Міхась, я таксама рада.
Падзеі ў Кіеве адны называюць грамадзянскай вайной, другія бачаць у гэтым руку Масквы, якая хоча такім чынам раскалоць Украіну. А якая ваша ацэнка таго, што адбываецца ва ўкраінскай сталіцы?
Міхась, у мяне такое ўражанне і такі настрой, што тут цяжка нават падабраць словы, цяжка быць адпаведным таму, што зараз адбываецца ў Киеве. Мне здаецца, што гэта настолькі велічная, драматычная, а зараз ужо і трагічная падзея, але найперш велічная, што можа быць лепшае, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта не даваць некія ацэнкі, а просто вот памаўчаць. Ёсць такі звычай, і раней ён быў вельмі распаўсюджаны, калі, напрыклад, у доме нараджае жанчына, то астатнія дамачацы робяць выгляд, што яны пра гэта нічога не ведаюць, яны маўчаць, яны не гавораць, каб не сурочыць лішнім, неправільным, неадпаведным словам, каб не сурочыць. Вось тое, што адбываецца зараз на Украіне, я магу параўнаць з гэтай сітуацыяй. У крывавых муках мы народзім жыццё рэспублікі сваёй. Украіна зараз нараджае новую форму сваёй рэспубліку, новую форму жыцця. Мне здаецца, што тое, што адбываецца, гэта першая спроба пазбыцца ахлакратыі. Я думаю, што Украіна зараз робіць вось гэта. Нам трэба быць вельмі акуратнымі, калі мы гаворым пра падзею ў суседняй краіне.
Тым больш трэба быць акуратнымі, бо ў Кіеве гінуць людзі. І сярод загінулых пратэстоўцаў беларус Міхал Жызнеўскі. Я ведаю, што шмат нашых суайчыннікаў за апошнія два месяцы пабывала на Майдане. Цяжка пра гэта гаварыць, але ці трэба ў супрацьстаянні вось гэтае ў Кіеве украінцаў з украінцамі ўмешвацца беларусам?
Гэта сапраўды цяжкае пытанне, можа быць самае цяжкае з усіх, што могуць узнікаць у гэтай сітуацыі. Учора я глядзела украінскія каналы. Гэта такі рэдкі выпадак, калі мы глядзелі тэлевізар і шмат на якіх украінскіх каналах расказвалі журналісты пра тых людзей, якія загінулі. І расказвалі пра Сергея Нігаяна, гэта грамадзянін Украіны армянскага паходжання. Журналісты прыехалі ў яго родную вёску на Дніпропетровшчыне і пыталіся пра тое, якім ён быў чалавекам. І вот усе ягодныя вяскоўцы, яго былыя настаўнікі, адзін голас гаварылі, што гэта быў вельмі добры чалавек з абвостраным пачуццём справядлівасці. Вось разумееце, я мала ведаю пра Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў там. Але сёння прачытала рэпліку яго мамы, якая сказала, ён думаў не пра мяне, ён думаў пра Украіну. Це жыццё. Мы наражаем нашых дзяцей не для таго, каб яны гінулі. Але, на жаль, жыццё такое, што ў ім ёсць дабро і ёсць зло. І калі чалавек выбірае свой шлях такім, каб змагацца са злом, то акрамя павагі гэта нічога не выклікае, якой бы нацыянальнасці ён не быў. Яшчэ хацела б сказаць, што сёння таксама пабачыла, што ў мяне на радзіме ў Брэсце прайшла акцыя ў падтрымку Майдана. На помніку Тарасу Шевченко з'явіўся плакат надпісам «За нашу і вашу свободу, Майдан, мы з вами». Вось адказ на ваше пытанне.
Украінскі паэт Васіль Стус, паэт і палітвязень, які загінуў у савецкай турме ў 1985 годзе, незадоўга да смерці ў адным са сваіх вершаў пісаў. Я рызыкнуў працытаваць у арыгінале. «Бо вже не я, лише жива жарина, горіць в мені, ліш нею я живу, то пропікає душу Україна та, за котрою погляд марно рву». Скажіце, ось па ваших адчуваннях за 20 годдзі незалежнасці, ці паспела паўстаць другая Украіна, за якою погляд рваць не трэба?
Так, Міхась, па маім адчуванням паўстала. Яна ёсць, яна нікуды не падзенецца. Як я бачу вось зараз тую сітуацыю, што адбываецца на Украіне, гэта якраз вось ужо паўсталая новая нацыянальная дэмакратычная Украіна спрабуе ўтрымацца, спрабуе, як я ўжо казала, пазбыцца ўлады горшых. Яна ёсць. На Украіне больш за ўсё ўражвае мяне гэта моцнае нацыянальнае пачуццё людзей. Не просто такая павага да мовы, а просто вот тое, што людзі мовай карыстаюцца, яны ў них просто няма такога пытання, як шмат у каго ў нас тут у Беларусі, на якой мове гаварыць па-руску ці па-беларуску, іх гэта пытанне няма, у іх ёсць украінская мова, украінская дзяржава, яны гэтага трымаюцца, гэта дадзенасць, пра якая папросту не абмяркоўваецца.
Але на гэтай самай мове размаўляе і ўлада, і
так,
той жа Янукович,
так,
і нават той жа Азаров загаварыў.
Так, у іх ужо іншая, як мне здаецца, іншая ступень канфліктаў, ідзецца не пра тое, не пра канфлікт поміж, наприклад, українськомовними і рускомовними, або прихильниками там різних шляхів розвиття. Йдеться про конфлікт поміж громадською супольністю і корумпованою владою. При тим, що ця корумпована влада справді говорить по-українську, принаймні, публічно. Ніхто там, я не думаю чомусь, що Азаров завжди говорить по-українську, або той самий Янукович. Але публічно вони вимушені лічитися з настроями громадства, з настроями держави і говорити на державній мові.
На хвалях свободи у вольній студії Михай Скобла гуторить з письменницею Наталкою Бабіною.
Наталка, однойчи гостем вольної студії був відомий український поет і громадський діяч Дмитро Павличко. Це було не так давно літось, і від його першого я почув про готовість узяти у руки зброю. Давайте послухаємо фрагмент нашої гуторки.
Коли прийде російська мова, яка за своєю природою є агресивна, паралельного вживання не буде. І не буде у нас української мови, і не буде української нації, і не буде української держави, якщо у нас буде друга державна мова. Якщо б, не дай Боже, це сталося в реальності, я буду брати зброю і хочу вмерти. Я не хочу жити на землі українській, де буде панувати єдина російська агресивна імперська мова, бо ця мова несе імперію, тому що цією мовою розмовляє штик, танк, це живі істоти. Їм хочеться поїхати ще раз по цій Європі поїздити, але вони всі розмовляють російською мовою.
Це був український поет Дмитро Павличко. Наталка, але Україна вельми розная. Параунайма Львовщину і Донеччину. Страшно навіть подумати, що почнеться, коли, край Боже, буде вжитая зброя з ободвух боков. Чи розумієш, гэта тыя, хто ще не протягує заклікати до неких радикальних діянняў?
Михась, мені тяжко відказати на гэтае питання, тому що от вся хісткасть нашої розмови полягає у тим, що ми з тобою тут у Білорусі. Як би там ні було, ми з тобою не мерзли на Майдані, нам тяжко давати некі оценки, гэта буде неправильно давати некі оценки. Я тільки думаю одно, что Дмитро Павличко, как гениальный поэт, отчувая тое, что там носится у поветры. Саправды, видать, есть некие подставы для того, каб ён так сказал. Але украинцы так просто не сдадутся, накольки я их ведаю. И не дай бог, конечно, каб там вот развивались подеи по гэтым горшым сценару некого узброенного супрацьстояння. Знаешь, я б хотела, ты процитовал уже Василя Стуса, я б хотела, коли можно, процитовать Лину Костенко, якая так само, як тонкий поэт, откликнулася на подеи, які відбуваються зараз на Україні. На історичних перекатах в чаду чиєї маячні люди завжди на барикадах знають про те чи ні. Барикади цегли проти бездомності, барикади поезії проти бездомності, барикади совісті проти берій. На барикадах не до фанаберій. Я думаю, що українці як нація усе ж таки відказні. І я дуже сподіваюся, що своїх метів вони досягнуть мирним шляхом.
Але ось у Києві 400 стволів зареєстрованої зброї. Задаючи своє питання, я маю на увазі те, що різна Україна, сходня, заходня, паўднёвая, яна при певним падбухторванні доволі сприяльна глеба для громадянської війни.
Гэта вельмі тонкая матерія. Конечно, ми вже бачимо, що є провокації, і гэты люди, які загинули, гэта, так сказати, у многіх сходяться до того, що гэта була просто провокація. Правда, кому яна була вигодна, називають різні криниці. Я думаю, що у 20-м столітті у Європі громадянська війна не повинна відбутися. Хоча б з нагоди того, що є міжнародна супольність. Зараз вона не вельми активно себе проявляє в цій ситуації з Україною, але я думаю, що коли справа буде доходити до ніяких уже зусім радикальних сценарів, то вона проявить себе більш активно.
Україна не Білорусія. Менавіто у таким вимовленні ні одночі гучала з Майдану у Києві. Скажіть, вам як громадянці Білорусі таку формульовку не кривдно чуть?
Ви знаєте, Михась, ні, не кривдно. Україна сапраўды гэта не Беларусь. Але гэта не азначае, што Беларусь горшая за Украіну. Беларусь праходзіць свой шлях, Украіна праходзіць свой шлях. Ведаеце, я недавно так некім чынам падумалася мне, што паміж нараджэннем бацькі украінскай нацыі, бацькі украінскай дзяржаўнасці Тараса Шевченкі і нараджэннем бацькі беларускай нацыі, бацькі беларускай дзяржаўнасці Янкі Купалы было 50 гадоў. І вось, як бы з адступленнем у гэтыя 50 гадоў, у нас адбывалася прыкладна тое самае, што адбывалася на Украіне. То бок, з'яўлялася першая газета, з'являлася національна інтелігенція, з'являлося розуміння того, що Білорусь і, відповідно, Україна має право на свою державність. Потім гэтые подзеі пішли хутчэй. Але зараз ми імгліво зближаємося. Зауважте, що незалежність ми отримали уже практично одночасово. І тому я думаю, що конечно, белорусы — это не украинцы, это ясно, что народы — это разные, але это не кепска. Свой шлях мы проходим, и я завсёды кажу, что не треба тут, что называется, катить бочку на белорусов. Белорусы идут по своим шляху, и я думаю, что придут туда, куда треба.
Наталка, и хиба опошнее пытание, коли вы говорили про то, что вельми стрыманная покуль, что реакция на падение в Киеве сбоку той же Европы и международной супольности, я подумал, что это обумовлено тем, что все ж таки Янукович как бы легитимный президент, и это до Майдану, и тягом усяго Майдану признавалось всеми, и навряд ли он полечит потребным бесславно свести у отставку за год до президентских выборов. Все ж таки, каким вам бачится дальнейшее развитие подеев, каких новинов вы чекаете с Киева?
Ну, Михась, по-перше, видите, вот вы говорите про легитимность. С формального пункта глядения это так. Але вот миновито вот эта легитимность у лапиках и стала причиной того, что народ украинский повстал. Теперь еще хотела бы сказать вам про другое. Видите, не треба знов-таки подать некую такую вульгарность, как бы лечить так, что вот на Украине есть коррумпованная влада, формально легитимная, и есть повсталый народ. Это, на жаль, не так. Я бачила литерально учора даденные социологичного опроса, яким можно доверять, где говорилось про то, что 50% громадян Украины подтримливают Майдан, але 43% выступают супраць. Это так само треба уличивать. Это 43% яны по некой причине згодны с тем, что их примушают голосовать, как треба, и згодны с тем, что все пронизано коррупцией. Тому, коли говорить про то, что нас чекает у будучині, что чекает у будучині украинцев, то абсолютно никакого прогнозу я давать не могу. Я думаю, что знов таки настолько шмат чинников зараз уплывая на гэтые подеи, настолько шмат людей сердцем и душой переживают и физично принимают в этом удел, что вельми тяжко сказать, что нас чакая. Але, як историчный оптимист, я хочу сказать, что як бы зараз вот не скончились гэтые подеи, хотя думаю, что они скончатся перемогой народа, пробачьте за пафос таки, але як бы зараз яны не скончились, на гэтым не скончается ни история Украины, ни история Беларуси. Украинцы просто так не сдадутся. Я не сдамся без бою, як спевая Вакарчук. То и самое можно сказать и про белорусов. Я упевнена в том, что и белорусы без бою не сдадутся. Переночуем, более почуем.
Это была «Вольная студия». Гостем Михася Скобла была письменница из Менску Наталка Бабіна, якая пише на белорусской и украинской мовах.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твора удельников перш.